těch satana s tím Ježíšem. Tak tohleto mějte na vědomí, že my jsme této třetí kategorii a že potom platí Ježíšův život. Že si musíme počínat jako Ježíš, abychom to napravili. Ježíš se narodil na tomto světě jako dítě nevědomé, který nevědělo nic o nesmrtelném životě, nesmrtelné duši, vůbec nic. Bylo takové, jako je normální člověk. Jenom, když se narodilo, tak si šeli zpívat pastýři, anděli, sláva lidem a tak dále. Sláva Bohu, sláva lidem. Pokoj lidem dobré vůle, tak sláva Bohu na výsostech, pokoj lidem dobré vůle. Že? A kdo to slyšel? Prosím vás, tady to je stav přeci. Co slyšeli pastýři, proč to neslyšeli ostatní lidé, když tam bylo lidí? To byl vnitřní stav těch pastýřů, to jako vnitřní stav těch tří králů. Protože ten jeden šel z jihu, byl černý, tak šel z jihu, no a viděl tu před sebou tu hvězdu, která ho vedla na sever, tam ten šel z východu a viděl ji před sebou, tak kde to viděl? Marně se dohaduje dneska, tedy astronomé, že to byla nějaká konjunkce, to nebyla. Tak podle toho se nemohou dohodnout, kdy ten Kristus se narodil. Dneska se uznávají, aspoň, že to bylo historicky podložen, že to jako nic tak v té době dobře historicky podložený jako tohleto. To už aspoň tohleto slevili. No ale trvalo jim to, nebo ještě jim to bude trvat. A to je málo. My si to nesmíme brát historii, nebož jak svatá Terezie chce, musíme ji aktualizovat. Musí to být historie naše. My jsme padli z ráje. Já, každý z nás padl z ráje. My jsme zjedili ve chvíli narození na tento svět nesmrtelnou duši do vínku. A ta vedla naší smrtelnou duši k tomu, aby rozvinula tento život. A chránila nás od těžkosti a tak dále, no to všechno je vám jasné. To budu muset ještě detailně rozvést, až budu mluvit o jejich životě detailně. To si musím jednou s tím skoncovat. A takže dosud církev podle komentáře Ježíšova usuzuje, co člověk má dělat a nemá dělat. To znamená, slova Ježíšova jsou komentáře k jeho životě. Tu jednotu události se stavem nepochopili dosud. A to se musí pochopit aspoň jednou. Svatá Terezie k vaší malé radosti říká za 200 až 300 let. A proto si tě pozval, abys to renovoval, protože ještě to stojí za to, za těch 200 až 300 let. Ale pak to nebude za nic stát, co ty píšeš. To já si musím směřovat. Přijdou lepší a budou větší zkušenosti. No? Ta třetí kategorie není tak beznadějná, jelikož platí podobenství o hřivnách a o marnotratném synu. A o práci na poli a všechna ta podobenství nám vysvětlil. Ten komentář se vám podal. A práci v domě. Jenom si pamatujte, já skončím tu úvodní kapitolu tím, pamatujte si, že jestliže by se člověk choval v domě hospodářově jako na poli, tak je služebníkem neužitečným. A na poli byl velmi užitečným, ale jenom na poli. Že dělal pro toho hospodáře, co mohl, ale dělal to za mzdu, než to v tom domě hospodářově už se za mzdu nedělá. Tam se to dělá z lásky. A tento přechod z událostí na stav, tomu vás chci naučit. Protože berete za to mzdu, to je událost. Ale děláte z lásky, to je stav. Totiž, když tam něco vyvedli, a za to dostanete peníze, to je obchod. Obchod je pořád ještě událostí. Ty a já, ty něco uděláš a já za to udělám taky něco. Že? Tak to vypadá při zaměstnání. Kdežto, když ten služebník přijede do hospodářova domu, tak se převlíkne, umije, a slouží tomu hospodáři. Ale nevztáhne ruku, nechce od něj nic, vůbec nic, tam není o tom ani slovo, že by něco chtěl. A když mu poslouží a neřekne, že něco chce, tak hospodář ho vybídne, aby taky poseděl s ním a povečeřel. Kdo se takhle nemodlí, to je návod k modlitbě. Není lepšího návodu k modlitbě. Kdo se takhle nemodlí, nemá jeho modlitba spojovací účinek. Prosím, berte to, já to říkám už po desátý, to je jedno, nemějte mi to za zlé, protože říkáte návod, jak na to. Tady je návod. Kdybych byl z začátku, dejme tomu, to dělal tak, jako třeba radil Weinfurter. A to je k nepoznání jinak. Že jsem přeříkal jméno Boží, abych za to měl království Boží, abych se přiblížil k Bohu, tak jsem se tam nedostal. To byl kšeft. Takhle se do hospodářova domu nejde. Když jsem to řekl těm svým učitelům, lidským, co mi Weinfurter si přešli, tak řekl, ale to tam není tohleto. Ty máš právo na mzdu. Každý dělník má právo na mzdu. To má, pokud pracuje na poli. Ale pokud pracuje v domě, nemá právo na mzdu. Má být laskavý. Má milovat. Ne? A tohleto svatá Terezie podškrtává. Říká, když tam ta Maří Magdalena mu smáčela nohy slzami, tak říkal, a oni byli proti ní založeni, tak říkal, a co myslíš, Šimone, šel jsem do tvého domu a ty jsi mě nedal jsi mě vodu na nohy a tam mě smáčela mé nohy slzama. No, kde je z vás lepší? Tím je usadil, že? Velice rychle. Tak tohleto mějte na vědomí, že to je stav, ona prožívala stav lásky a ten jí spasil. Nemyslíš, že ona tam jako velice špatná žena přišla s nějakou nadějí. Ona prostě se vzdala svýho života. A bylo to poměrně snažší, než vy, kteří jste poměrně dobří proti ní. Já jsem měl velikou práci, nejší práci s mojí matkou, která byla opravdu poměrně dobrá. Když mě obětovala tomu Bohu, to přeci byla veliká dobrota. O tom svatá Terezie nepokrytě říká, nebyl bys si ničím, kdybys neměl svou matku. Partnera potřebujete v tom životě. A partnerem je ten život náš celý. Nemyslíte, že musíte nějakého zvláštního partnera. Ten život je tím partnerem skvělým, nejlepším. A neboť ty události mě mají vychovávat. Nebo já se nemám být tak tvrdý, aby se nedal vychovávat. Kolikrát budeš ještě trpět, říkal jsem kolikrát svým přátelům, než tě to vychová. Než to vychová, abys nemusel trpět. Ne proto, abys nemusel trpět, ale abys netrpěl. Protože nejsi vychován, proto trpíš. A ne proto, že to Pán Bůh s tebou tak myslí, abys byl pořád třískán. Já jsem, prosím vás, byl třískán vodou do 4 let. Ale potom už ne. Ono to bojelo pořád, ale ne tolik, abych na to musel pořád myslet. Když jsem myslel na něco lepšího, tak jsem to vůbec necítil. Zapomněl jsem. Že? Ale co tam nastupovalo? Ten stereotyp, který neznáte, vyprázdnit svou mysl, předtím se sjednotit. A potom do toho vložit svůj vlastní kříž, svou vlastní vůli. Čili sjednotit se, to je ten recept dokonalý. V nějaké vlastnosti se sjednotit. Jak to nejde, tak to ostatní nemá ten účinek spojovací. Potom se vyprázdnit při tom sjednocení, to znamená uznat, že i při tom sjednocení s bytosti já nedosáhnu nic. Tak se toho vzdát. A potom, jakmile se dovídám z této prázdnoty něco z té moudrosti Boží, tak do toho vložit svou vlastní vůli. Svou vlastní vůli. Pak ta vlastní vůle má nové postavení, které předtím neměla. Posvěcené postavení, neboť je to už vůle Boží a ne moje. A to poznám podle moci, která v ní je položena, na které je zakotvena. Takže já z moci Boží potom jsem to vždycky konal. A když jsem to nevěděl, že to Boží moc, na tom nezáleží. Když jsem nevěřil, na tom nezáleží. Hlavně jsem se vypráznil. A já jsem byl ochoten, když jsem poznal tu moc, za tou moc jít a uskutečnit to. Jsou to velice jednoduché recepty, no, podle mého názoru. A jich několik, a není jenom jeden. Musíte si vybrat ten, který se vám dobře hodí. Takže bych to jako... Jo, můžu? Tak. Ale když to vezmete, jak to tady vykládám, tak to není všechno. Tak je to jenom o metodě. Správně vyložená metoda. Ta je nutná, ale s ní to nejde až do konce. Pak musel nastat 17. rok u mě, kdy totiž, aniž jsem věděl, to občasné odříkání se sama sebe ve mně navršilo něco, čemu se říká křesťanství zásluhy, ani jsem o tom věděl. To znamená, navršilo ve mně stav. Dorostl jsem do stavu poznání Boha. Ale to nebylo také poznání, řekl bych, jednorázové. Já jsem věděl, že moje podstata je nesmrtelná. To jsem věděl. A to mě jenom mohl vzít, protože ta nesmrtelná podstata, vědomí o nesmrtelné podstatě mělo účinky, jasné účinky, že jsem nemohl nic jiného dělat, než co ona si přála. Že jsem litoval hrozně toho života předešlého, jako ničemného. No ten můj kněz se mohl vynadivit, že to považuje za ničemnost. Což tolik pláčeš? Teď to říkal mě, když obcházel, protože to byly exercicie, tak okolo nás potom chodil, já jsem pořád plakal. 2 nebo 3 dny jsem plakal. A já jsem na to vůbec neodpověděl, nebo jsem řekl, bylo to strašné. No. A zaručně si to nějak přebral, protože to byl Urban, osvícený kněz. Už na to nic netvrdil a mě nechal plakat. Já jsem potřeboval vyplakat. Já jsem ale neplakal jenom nad sebou, já jsem plakal nad celým lidstvem, který ani neví to, co já jsem věděl. Ale neznal jsem metodu, vůbec jsem neznal metodu, jak se vrátit do toho stavu, který jsem zažil předtím, než jsem na ty exercice šel. Ale věděl jsem, že tu metodu najdu. A našel jsem metodu jenom částečně správnou. Že metoda se dá najít taková, že by si se dovedla člověka kousek dál, ale ne až do konce. Jiná metoda neexistuje. Že jsem zase opakoval nějaké jméno Boží, ale tak, že jsem věděl o něm, že má tu sílu, která mě už předtím vedla v sobě, a že tam je celého odvede k Bohu, ta síla toho jména. Tak já jsem tou sílou toho jména, to sílu opakoval, to jméno opakoval v nohách, zase jako vám to radil, a já jsem ale to opakoval, že jsem věděl, že s nohou musím přijít do toho Boha. Že přes nohy, že to jinak než přes nohy to nejde. Nebudou-li tvoje nohy čisté, nebudeš vůbec čistý a budou jen čisté. Já jsem věděl, že přes nohy, protože jsem pochopil tento symbol Ježíšova života, ze života se to pochopil a nikoliv jenom z toho komentáře. To se stalo. A takže jsem upadal potom z extaze do extaze. No to by se svatá Terezie nad tím pozastavila a řekla by, to byla tvoje slabost. Já to taky považuji za slabost. Extaze jsou výtečná věc, ale je to projev slabosti lidské. Že on to neudrží, ten stav spojení neudrží. To je slabost a padá. A když padne, tak je to zlé. Ale je to dobré po té stránce, že už tady, když padne, není to jako padnutí z ráje, než je to úpadek do vyhnanství, vědomého vyhnanství. Ty lidé si neuvědomovali dost dobře vyhnanství, jako svatá Terezie, tak pořád mluví o vyhnanství, jsme ve vyhnanství. To já jsem tak cítil silně, že jsem se tu necítil nikdy už tak spokojeně, jako třeba zvy. Vám to nevadí, jste ve vyhnanství. Máme tady všecko, co potřebujeme, tak co bychom se na to mysleli. Stačí. Já se moc nechlubím, že jsem neměl přitom těžkosti. To já nerad říkám, protože to by nebylo příkladné. Svatá Terezie mě varuje před tím, abych na sobě všechno neprozradil. Já jsem měl nesmírné těžkosti po tomhle tom takzvaném pochopení, to znamená poznání, že nesmírné podstaty, že jsem podceňoval všechno světské. Ne školu jenom, to je maličko, ale jídlo. Do té školy mě ta maminka poslala. Já jsem věděl, že budu vyvolaný jen do konce. A já jsem kolikrát nebyl schopen to přičít, protože jsem měl pod lavicí bakalář gitu. Ta byla přednější, ne? Ale to takový jsem předtím nebyl. Na tom světu mě záleželo. Ale teďka mě vůbec na nic jim nezáleželo. To byly veliké těžkosti. Ta moje babička říkala taky, ne proto, že z toho syna nic nebude, ale protože se najednou přestal prospívat ve škole. A mě musela do té školy nutit chodit, ne? Musela mě živit. Musela mě mít. Všechno musela za mě dělat. 8 dní to trvalo, tato extaze. No a pro tyto lidi by měly být opravdu, než říkám klášter, ale sanatorium, kde by v tichu si to mohl odsloužit, tuhleto. A já jsem ale, co se tady stalo za chybu? že jsem nebyl schopen celým životem k tomu Bohu jít. Proto nastávaly ty extaze. Já jsem byl schopen jenom tou modlitbou. A kdybyste pochopili, že to je nesprávné, kdybyste pochopili, co vám pořád říkám, celým životem, to je to pravé vedení, všemi událostmi, to vám všechno napovídá, ne? Tak byste nemuseli také trpět, jako jsem trpěl já. Vůbec ne. Protože nejde o to, abyste si to vytrpěli, jde o to, abyste byli disciplinovaní. Abyste nechodili hluše okolo událostí, které se ve vás dějou. Ten stav potopy je jenom symbolem nějaké etapy, malé etapy ve vývoji člověka, ne? A co jsem zažíval v 17. roce, byl také jenom jedna malinká etapa ve vývoji člověka. Samozřejmě já jsem si to nemyslel. Já jsem nebyl poučen napřed, já jsem nikdy nepředvídal. Teprve dneska vím, že tomu tak je. A když jsem potom za 9 let už se považoval za svatýho, tak jsem to považoval za dokonalost. Věc, ne? Taky to byla se další etapa. Že člověk je ochoten si přivlastnit všecko, i to nejlepší. Ačkoliv jsem předtím viděl, že to je všechno od Boha, ne? Najednou to bylo moje. To je hrůza. A tak to prosím vás nedělejte. Já bych se měl více všímat těchto negativních prvků ve svém životě, abyste pochopili, co je na tom nehezkého. Vy si nesmíte dovolit napodobat někoho jiného než Ježíše Krista. A to můžete napodobat 100%. Když napodobujete 100% někoho jiného, tak vždycky padnete do jámy. No. Abel, teď už to snad nepopletu, dávej na mě pozor, obětoval zvíře, ne? Jestliže člověk obětuje zvířecí, tak obětuje víc, než když obětuje něco málo z nějakých neživých plodin. Jo? Ten symbol je jasný v té stránce, že jde o to především se zbavit zvířete. A když on měl třeba stádo ovcí a měl pořád víc, jak se tady praví, to tam nebylo v té Biblii obsaženo, ale on to tady tak. Když se to hodí, tak to vykládá, že měl pořád víc ovcí, to třeba není pravda. Ale obětoval zvíře a tím obětoval sebe. No? Takže když ho Kain zabil, tak to nebyla jenom vražda, která se stala, nýbrž dovětek toho, že obětoval zvíře. Já nevím, jestli je to jasné, já to jsem ochoten to ještě vysvětlit dál. My se k tomu dostaneme tak ještě, až to budu vykládat, ale ono taky v jednom povídání není všecko obsaženo. Já si ještě tomu musím přidat něco nového, něco jiného. Nějaký král Saul byl občas posedán zlým duchem od Hospodina, se tam praví, od Hospodina. Z vás Bůh poslal zlýho ducha, Bůh zlýho ducha na Saula. Takže on přitom vraždil, nejednal dobře zkrátka. Ale on to nechtěl dělat, ten Saul. Jenže byl bezmocen vůči tomu zvířeti, které nezabil. A tak si zavolal Davida, který byl daleko lepší, byl mladík sice, ale byl daleko lepší, než on neměl této posedlosti, neměl toho zlého ducha od Hospodina. A ten mu musel držet ruku. A dokud byl s ním David, tak dělal Saul dobře. Jenomže oni si to lidé všimli, že dokud je s ním David, tak Saul je dobrý. A když s ním David není, tak Saul je zlý. Tak včítali všechno dobro, co se v tom národě stalo, tomu Davidovi už taky, že zvítězil nad tím Goliášem, ne? Což nebyl nikdo ochoten ani ten Saul udělat, ani nikdo jiný z národa, tak ho nakonec chtěli udělat králem. Jak se to dověděl Saul, tak vzal oštěp a mrštil ho po Davidovi, aby ho zabil. David uhnul a ten oštěp se vrazil do stěny. Ale představte si to, ten David nezačal nenávidět toho Saula. On věděl, že je to zlý duch od Hospodina, Tak tady něco podobného je v tom Abelovi a Kainovi. To je zlý duch od Hospodina. Oni jsou v dualismu a tam to relativní zlo je rovnocenným partnerem s relativním dobrem. Ne, aby se chápali relativního zla, protože to rovnocenný partner. Vy musíte mít schopnost rozlišovat si. Té se musí držet. Ale nevadí to tomu, že tady to zlo je. Nevadí, že to zlo, potom po těch 40 dnech mě nevadilo fakticky, že v tom koncentráku, že to zlo tady je. Že ono tady pro mě nebylo. A ono tady nebylo jenom pro mě, ale pro všechny, kdo tam byli vražděni a mučení, tady to zlo nebylo. To je těžko vysvětlit. A já jsem věděl, že žijou v dualismu na té úrovni, kde to zlo ještě má stejné právo jako to dobro relativně. Rozumíte? A ještě, že on se odloučil od toho relativního zla, tak taky nemohl relativní dobro na mě působit jako předtím. Všechno působilo jinak. Působil tady Bůh a ne jeho relativní povahový vlastnosti Boha, nemůžu říkat, ale jako zákon, který on tady ustanovil. Zákon už neměl na mě platnost. Nezjel už jsem ze zákona, nebož nad zákonem, rozumíte? Prosím. Je tam obdobě, to jsem nadšen. Já jsem vás pohladil. Protože ono to má všechno spojitost se vším tam, v tom zákoně. A když ty lidi si to vykrají událost po událost, tak tomu nepřijde na kloub. Ale Noé je taky před obrazem Ježíše Krista. Všichni porušuje rovnováhu mezi relativním zem a relativním dobrem, tak se vymykají z toho dualistického řádu. Dělejte dobro relativně jenom a bude tam za následek, že se ocitnete mimo dualismus, že na to utrpení na vás nebude tak doléhat, jako dosud, jo? Je výklad od stvoření světa až do Ježíše. Jaký pak před Betlémem. A jestliže tam ti proroci vykládají něco o Ježíšově životě, tak je to proto, že věděli, kam ten starý zákon s tou stylizací života vede. Že stylizuješ svůj život, to znamená síly disciplinovaný, a disciplinovaný děláš to, co tě zákon předpisuje, tak to není jako, když konáš svou vlastní vůli. Že to tě předpisuje zákon, to není tvoje vůle, to je zákon, vůle zákona. Čili ty se podvoluješ svou vůli zákona. To je vyšší cesta, než podle vlastní vůle si něco dělat, rozumíš? Ovšem, byli tam lidi v tom starém zákoně, kteří to brali daleko primitivněji, než jak já to vykládám. A mezi nimi byl ten Eliáš. Ne? Ten to vzal tak, jak jsem to vzal v těm 17. roce. Když jsi byl stvořen od Pána Boha, a když všecko máš od něho, tak mu všechno musíš odevzdat. To byl taky jeden z jednoduchých receptů. Velmi jednoduchý recept. Čili musíš mu odevzdat všechny nástroje, které ti dal k dispozici. Ty jsou jeho nástroje. Hlavním nástrojem, který měl dispozici, je lidské tělo. A s ním všechny jeho vlastnosti. To jsou nástroje z jeho rukou vzaté, takhle jsem to bral. Či tomu všechno patří. Když pláčeš nad sebou, tomu patří. To jemu patří ten pláč. Když se raduješ nad něčím, jemu patří ta radost. Když jsi živ na tom světě, jemu patří ten život a tak dále. Takhle totálně jsem to bral, a také totálně jsem šel za tím Bohem. Ale nastojte, za pět let přibližně, jsem byl vybídnut, a ne tedy jednou, abych tuto cestu existenčně, jak já ji říkám, toho Eliáše zanechal, neboť bych odešel z tohoto světa bez funusu, jak se říká česky. Nebylo by z toho žádná panika, hledali mě 3 dny policajti a pak mě našli a řekli, že jsem někde skočil někam, kde to nemůžou najít, ne? Nic by z toho nebylo. Žádná sláva, jako u Tolstýho. Ten tou cestou šel a žádná sláva z toho není pro Tolstýho. Takže o slávu by člověku ani nemělo jít. Ale když bych tímto způsobem si počínal jako Eliáš a neměl za sebou ten úkol, který on měl splněn na tom světě, tak bych dělal špatně. A já jsem ten úkol neznal, ale bylo mně řečeno, že ho poznám. Tak dejme tomu, roku 37. v červenci jsem byl v Paříži, jak jsem říkal často. A tam jsem hledal dílo Šrila Aurobinda Ghose, protože jsem si to vyčetl v Romanu Randovi, mystický život dnešní Indie. Ne? A tam bylo, že dosud žije největší zasvěcenec Indie a to je Šrila Aurobinda Ghose. A jak já jsem znal Ramakrišnu, znal jsem i Vivekanandu z toho spisu Romana Randa, neznal jsem, ten tam nebyl o něm než tohleto. Tak jsem zatoužil se s ním setkat. Já jsem šel do Muzegie, orientálního muzea v Paříži, a toho kustora se ptal, jestli má nějaký spis, protože to je francouzská enkláva, byla to, dneska už není, takže tam se mluvil francouzsky, tak by to mohli mít, a oni neměli nic. A v tom, jak jsem ti říkal, častokrát přišel ke mně muž a řekl, já jsem Jean Herbert, nikdo mu to neřekl, já jsem mu slovem nenapověděl, a on věděl, že mám jeho spisy přeložit. A hned se odporoučel a odešel. Já jsem nedal ani adresu, ani jméno. A od Klímy Petra Svidně přišlo všechny spisy Šrila Aurobinda Ghose mně. Prosím vás, tohleto jsem musel pochopit i při své tvrdosti, že to je nějaký úkol, ne? Tak jsem se ho chopil a vidíte, já jsem si myslel, no teď už mě ten Šrila Aurobinda Ghose chlá pokoj, protože 1950 z Hebl. No a jde pak 82 nějaký inženýr Škráček, nebo jak jsem měl v Praze, na smrtelném loži syn zamanul, že Karel Makoň bude překládat syntézu jogy. Já jsem té Vilemíně Otové, která mi to 90 leté říkal, prosím vás, paní Otová, já nejsem tak mladý, abych mohl takové veliké, mám 4 takový tlustý knižky mi dali, se viděl, ne? Dal do ruky, abych to mohl přeložit. To bych si musel prodloužit život. Tak vám ho prodloužit, to buďte bez starosti, protože ten Škráček věděl, co dělá. Tak mi ho prodloužili, no. Jenom Šrila Aurobinda Ghose není toho názoru, že by to měl jenom přeložit. Ten to chce komentovat a ten se smíří všechna náboženství, no, to je náročný pán. Proto jsem tam zahradil například mohamedánství v podobě sufismu. A teďka říkal, my té cestě oddanosti nerozumíme dobře, Indové. To on kriticky uzná. Takže než se pustíš do toho mýho výkladu, uveď tam nějakého zasvěcence evropského, nějakého mystika a nejlépe svatou Terezii. No tak jsem tam dal svatou Terezii. Svatá Terezie se říká, nekomentuj mi tu konec 6. a začátek 7. kapitoly. Protože ty bys mě setřel. To věděla dobře. Za to peklo bych jí setřel, že jo. Strašit peklem to. Ještě jsem tam nesměl ani slovo říct. Až vám to budu číst, tak řeknete, toto si vydržel, no to mě dalo práce, abych to vydržel. A to tam všechno napsal. Že ona měla, má do dneška právo to takhle říká, já vám to potom vysvětlím, tam taky bude v tom, potom až bude komentář. Já si dneska můžu pustit pusu na špaci, no můžu na ten komentář dodat, který jsem nesměl napsat. Že nebylo řečeno, že to nesměl říct. Já to nesmím k tomu napsat. A proč to nesmím k tomu napsat? To taky vím. Že to bude vydáno v katolickém knihkupectví. A aby tam mohlo být vydáno, tak nesmí být žádná India, žádné takovéhle věci, reminiscence mimo křesťanské. A nebo co by přičít církvi. Když už dneska oni dají imprimátur, to znamená povolení tisku, pojednání o Savonarolovi, který ho dali napřed upálit, no, a když dneska učitelku církve považuji svatou Terezii, tak je možné, že i spis, který vydám, já ne, ale po mně někdo, že už dostane taky imprimátur. Ale prosím vás o něco. Já už to dál nebudu, až to bude vydáno. Kdyby mě chtěli udělat svatým, tak já si to zakazuju. Protože, ať podívejte se na to, co psal o Indii a jak mu to dělal dobře. A jak si to přečtou, tak svatým nebudu. To je výborné. A svatá Terezie, jo, překlácí svatou Terezii a komentoval svatou Terezii. To je nesnadná věc, ne, protože bych to nedokázal. Tu španělštinu trošičku ovládám. Ale ona říká, jo, tamto jsem zkonfiskovala, tam já, no, to já vím. Ale proto, abys mě nezdrhl, abys mě prostě nezavrhl. Pro jednu věc zavrhnout všechno dobrý, co tam, to peklo se ti nelíbí, tam se taky nelíbí, to já vím, dobře, proč, no. ale prosím tě, jak mi zavrhneš, tak oni zase zavrhnou celý ten spis tvůj. A to já nechci. Já chci, aby byl pravověrný. Takže dosud je pravověrný ten můj komentář. A bude až do konce. Ale jak to utne tam, jak tam bude konec například toho, a už i ten Rysbrück, já ho vykládám poslím, ne? Ale dávám to tam do dvojí závorky. Kdyby se to někdy chtěli vydat, tak tu druhou závorku tam vynechte, jo? Jenom toho Rysbrücka. No, a toho ona si strašně váží. Ona opravdu považuje ho za většího, než je sama. No, ona je velice pokorná, ale považuje za lepšího. On totiž mohl mluvit víc než ona, protože 200 let žil před ní a nebyla ještě inkvizice tak rozjetá jako za něj. Takže svatá Terezie je zase náročná, jako ten Šli Aurobindo Ghosh, říká, no já sama ne, já to sama nemůžu vyložit, víš, že jsem to nechtěl, abys to vyložil, ale dej tam toho Rysbrücka, ten to vyloží. Až vám doufám, že se na to dostaneme, a to tady mám toho Rysbrücka, toho mohu přečítat, nemusím. V tom starém zákoně, které nahrávají tomu životu Ježíše Krista. On si nespomíná náhodou Ježíš Kristus dříve, než Abraham byl já jsem. Proč jmenuje zrovna Abrahama? Protože byl při tom Abrahamovi. Jeho síla odříkání stála za Abrahamem. Jinak by byl nebyl ochoten obětovat pro nic za nic svého prvorozeného syna. Prvorozený syn něco znamenal. Ale to byla moc Boží, která moc Ježíšová, která ustála za ním. A k témuž se přiznává David v některých svých pasážích, že bere to z Krista. A Ezechiel a Izajáš a jiní proroci, každý některou pasáž Ježíše Krista života tak dokonale ovládají, jako by před nimi žil. Jako by žil v nich a taky, že v nich žil. Čili já bych byl rád, kdybyste aspoň pro dnešek vzali za správné, jestli ne, tak mi to vyčtěte, já vám to vyložím tak, abych vyhrál. Ne? Že když ten Ježíš Kristus nezačal být spasitelem, až se narodil, to je veliký omyl církve, nebož je věčným spasitelem. Znamená, jako je věčný stvořitel i před tím, že stvořil, tak je věčný spasitel, tak je věčný duch utěšitel, ano, a osvětitel, duch svatý. To je nedílná trojjedinost, já jsem to vysvětlil na tom atomu, to je nedílná trojjedinost Boží. Od věčnosti je to takhle. A vidí o tom i Indové. Tohle to je jediné, co nám přiznávají z toho křesťanství, že je správný. Jenom říkají, ale málo kteří z vás se k tomu dostali. Svatá Terezie, ano. Ale ten váš Eckhart, ten toho nebereme. Všechno ne, protože ten vynechával trojici. A my to uznáváme, tu trojici. Tam musí být stvořitel, Káli, ničitel, Durga, a někdo, kdo ještě je víc než tohleto. Po kterém ta Durga a ta Káli rajtuje, bych tak řekl. To znamená česky řečeno, je jim nesena. Ano, když je na jeho nazoněna na hřbetě toho Šivy. To znamená, je nesena tou vůlí, která pod tím je. No. Ale to nebudeme se týkat, teďka nebudeme se týkat indické mytologie, to toho nám nic není. On nám ještě toho moc řekne, Šri Aurobindo Ghosh. Prosím, ještě něco? On neříká jenom z celého srdce, z celé duše, z celé mysli a ze veškeré síly. Ale když já jsem šel vlivem lékařů, by prví ti jedni, od jsem šel tak oddych. No, to ne víc než nad tím čajem. A když mě tak triali 14krát, tak mě naučili skvělé věci, ne? Já jsem jim za to velice vděčen. Když také nadávám, musím být normální, ne? Já kdyby byl kterýmkoliv z vás, tak tady nesedím, když tu mluví Karel Makoň. Protože já bych nebyl schopen té víry, jaké se schopni vy. Já jsem nikdy ji neměl a už nikdy mít nebudu. Antonine, to je i pro tebe. Nevysvětluj si to, co já říkám doslova. nebo vždycky se snaží pochopit smysl, vnitřní smysl těch mých slov. Do smrti zapomenu, že jsi říkal, když jsem napsal Evangeliu svatý Jana. No to už z toho napsal to, když už bys si mohl přestat. A to bylo, to je v pořádku, to si nesmírně vážím tohoto výroku. To bylo v 50. letech tohoto století. Jsem ještě vůbec nepomýšlel na Plzeň. Jsem byl zakotven, a to ten muž mě ještě neznal. A většina z nich se mnou ještě nekomunikovala. Jo. Proč si ho tolik za to vážím? Protože jsem pochopil, že na každé stránce našel něco nového. To bylo jedinečné. A že už toho bylo tolik, že mě řekl, kdybych to uskutečnil, co jsem tam našel, byl bych blahoslavený. No, a tak už nebylo třeba nic dalšího psát. Věřte mi to, nebo ne, ale kdybych napsal jenom to dílo, tak to pro křesťana normálního mělo stačit. To byl odhad. Synkuje, to nejsem, prostě to jsem na tom jako ten svatý František strašně zle. Kdyby se zachovala ta jedna stránka, po které čmárala ta moje dcera, když seděla na tom stole a neviděla mě. A začala čmárat ne po té volné stránce, než po té napsané, po té, kde se to psalo. Takže bychom našli společně se Stáňou tuto stránku, nebo ta je inspirovaná. A ta by možná stála za všechny moje spisy.
16. dubna 1989, druhý den, neděle.
Moc brzo začal. 8, se jasno, že zítra v 8, prosím vás. No, nenechám vás tak dlouho cvičit, no, to se všechno zdržuje. Budete polámaný, dnes tak. Tak podívejte se, nebo cvičte dřív. Dneska je 16. 4. 89 Čeřínek. Chceme provést napřed úvod k pochopení předělu výkladu mezi 6. stupněm a 7. Ono tomu říká mezi 6. a 7. komnatou hradu Nitra. Takže máme-li tomu porozumět, pokud se tomu porozumět dá, tak musíme se smířit s tím, co je tam napřed řečeno. Nejenom smířit, ale vědět, co od těch svých novicek ona chce, nebo sester chce. A pak teprve můžeme mít naději, že se nestratíte během výkladu. Jakmile se budete ztrácet, tak mi to řekněte. Já ztracené duše mám strašně nerad během výkladu, protože to mluvím do prázdna. Takže já nebo od vás především budu chtít, abyste přijali jako hlavní pojem víry simulaci. Simulace je něco, co dělá každý z nás a Ježíš Kristus se o tom vyjádřil slovy nechať mrtví pochovají mrtvé. My simulujeme život. Nežijeme ještě vůbec, ale simulujeme jej. A v této simulaci vydržíme až do smrti a svatá Terezie se svými sestrami taky. Jenomže tu simulaci vzala za jiný konec. A o tom vám chci teď něco říct. Především, proč my simulujeme život? Jak to, že simulujeme život? Přeci se cítíme žijícími. Ale jak jsme si už vysvětlili, a jak vy taky dobře víte, z pokroku vědy, že totiž my z 99%, a možná ještě z více procent, žijeme z toho, co v nás funguje samovolně. Čili do toho nevkládáme sebe, svůj vlastní život, protože život je nám předán takový, jaký už je opravdu životem. Ale s tím nemáme nic společného. Takže to procentíčko přidané, to je hotová nula. To je ještě jako kdybychom nežili. A nedá se k tomu zatím přidat víc. Ale já se nebudu také rozptylovat těmito reminiscencemi o dnešním pokroku psychologie a vrátím se k svaté Terezii. Ke komu potom ona to mluví a o čem ona to mluví? Ona mluví o modlitbě. Celý ten spis je věnován jenom modlitbě, ničemu jinému. Takže neberte tu jeho knížku, tý knížku jako návod k celému životu. Nýbrž návod k modlitbě. Neboť život v klášteře karmelitánském se zredukoval na dva termíny, na dva úkoly. A to je modlit se a být milosrdný. No a my potom to budeme muset převést na náš život. Teprve potom, až to převedeme na náš život z toho života karmelitánského, tak si můžeme dovolit rozumět konci šesté a začátku sedmé komnaty v tom hradu Nitra. Tak, především, ke komu mluví? Mluví k sestrám řádu karmelitánského, které vstoupily po slavných slibech nebo při slavných slibech do toho kláštera. Co to slibovali? Slibovali: já se budu celý život modlit stejnou měrou za sebe jako za své blížní. Ne za sebe víc. Kdybyste to nepochopili, tuhle tu věc, a modlili se především za sebe, tak nemůžete pochopit to, co ona říká na předělu 6. a 7. stupně. Já už nebudu mluvit o komnatách, nebudu mluvit o stupních. O stupně modlitby. Tak ona, ta jeptiška, když vstupuje do toho řádu, tak se zříká té simulace života, kterou předtím žila, ve které žijeme my dosud, ve prospěch nové simulace, kde simuluje život Panny Marie. A začne tím, že se odívá do jejího roucha. Každá jeptiška, když vstupuje do toho řádu, bere na sebe roucho Panny Marie, ale nechce zůstat u toho roucha, nýbrž chce v tom rouchu žít podle Panny Marie. Samozřejmě to může jenom simulovat, to není Pannou Marii a dávno ještě jí nebude dlouho, to bude trvat. Takže ona musí především simulovat první věc. A to je modlitbu. Ona se ještě nemodlí. Ona se neumí modlit, ona se snaží o modlitbu. Ale že se snaží o modlitbu a poctivě se snaží o modlitbu, to je simulace. Že nemyslete, že se někdo modlí, když to nemá spojovací účinek. Když to nemá spojovací účinek, se ještě nezačal modlit. Tak se pokouší, aby se modlil. O to, aby se modlil. Takže kdokoliv z vás se modlí, jakkoliv chcete, a nemá to spojovací účinek, vědomý spojovací účinek s Bohem, tak se ještě nezačal modlit. Nebo se pokouší o modlitbu. Toto ty jeptišky dobře věděli. Takže je jim dovoleno, aby do takzvaného třetího stupně, do třetí komnaty, se o to pokoušeli svou vlastní vůlí. Kdyby se nepokoušeli svou vlastní vůlí a veškerou svou vlastní vůlí, především o tuhletu simulaci, tak by to mělo za následek, že by nikdy nemohli přejít přes ten třetí stupeň do čtvrtého. Ale jelikož oni znají tuhletu podmínku simulace, oni tomu neříkají simulace, na tom nezáleží, vědí, že se ještě neumí umodlit, tak vkládají do toho sebe celé, ne polovičně nebo čtvrtečně. Oni se modlí všemi svými silami, veškerou svou vůli. Když se napřed nemodlí člověk veškerou svou vůli, tak se nikdy nedostane za ní, za tu vůli. To je zajímavá věc, to je zákon dualismu, kde toto platí ve všech směrech, na každém stupni. A berte to na vědomí, že bez toho nezačnete nikdy žít mystickým životem, to znamená životem vědomě spojený s Bohem. Mystický život rovná se život vědomě spojený s Bohem. Musím ty věci definovat ze začátku, abyste viděli, o čem vlastně je řeč. A když tedy v třetím stupni začne pozorovat, že další veškerou svou pílí se dál nemůže dostat, tak to je pro ní důkaz, že musí postupně svou vůli odevzdávat vůli Boží. Že se musí smířit s tím, že když se neumí modlit, že musí si počkat, ale chtěně, musí se chtít dál modlit. Musí si počkat na to, až jí to Pán Bůh naučí. A vnitřní modlitbu, čili mystickou modlitbu nás učí Bůh, té se neučíme my. Podle nějakého receptu to nejde. Podle žádného receptu, ať je to Hohenfurtův, nebo jakýkoliv chcete, nebo mystický jiný, jako takzvaný mystický, to není mystický princip. To je prostě působení vlastní vůle a ta musí být postupně přeměna na vůli Boží. Ta přeměna je velice těžká, protože na tom přechodu nesmí se opustit rovnou vůle, když musí se přejít do oddanosti v tyto lidské vůle, do vůle Boží. Přes tu oddanost, kdo to neumí přes tu oddanost přejít, tak hlavně se hledá na druhém břehu. Se tam nenajde. Toto jsme to všechno vysvětlili v těch 6 komnatách a to jsem, jestli to nepochopili z mého z toho komentáře, tak jsem to dělal špatně.